Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio je predlog zakona o slobodi veroispovesti. Parlament Republike Srpske prihvatio program reformi Bosne i Hercegovine. 8 civila ubijeno u ruskim vazdušnim napadima u Siriji. Radnici Kliničkog centra Srbije održali štrajk upozorenja. U Srbiji sutra kiša i sneg do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete kako se u vojvođanskom selu Šajkaš privode kraju radovi na gasovodu Srbije za Turski tok. Cevi su postavljene, a njive meštana ostavljene u kraterima.
Pa tamo gdje je slobodno, tamo oruđe. Kod me ne znam je zemlji poravno, ostavili ono kako skopali, blato je da ide. Vlada je sporavno zemlje, ono. Nisu sporavno zemlje.
Kao i zašto zaposleni u Kliničkom centru Srbije traže da država angažuje više stručnog osoblja, spremačica Ljiljana Stanković.
Raznošenje materijala, otpusti, apoteka, to naš deo posla nije. To treba da rade medicinske sestre koje su završavale školu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio je danas vladin predlog zakona o slobodi veroispovesti. Crnogorski parlament počeo je sednicu na čijem dnevnom redu je rasprava o tom zakonu. Iz Podgorice javlja Predrag Tomović.
Potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin kazao je na sjednici odbora da ne postoji odredba u zakonu o slobodi vjeroispovijesti koja bilo koju vjersku zajednicu stavlja u podređen položaj, već je isti za sve.
U Crnoj Gori, kao i svuda gdje ima vladavine prava, vlasništvo nad imovinom se može utvrditi jedino dokazima o vlasništvu. Pravni subjektivitet se može steći samo registracijom kod državnog organa, a javna kulturna dobra se mogu koristiti samo u skladu sa zakonom.
Potpredsjednik vlade poručuje da bi bio neustavan svaki zakon koji bi bilo kojoj vjerskoj zajednici omogućio da uživa prava koja niko drugi u Crnoj Gori nema.
Podsjećam da će u slučaju bilo kog imovinskog spora svaka vjerska zajednica imati mogućnost da iskoristi čak 6 nivoa pravne zaštite, uključujući zaštitu pred domaćim sudovima i Europskim sudom za ljudska prava prije finalne odluke o vlasništvu nad spornom imovinom.
Poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović međutim smatra da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti mora biti temeljno prerađen, pa je jedino rješenje da bude vraćen predlagaču na doradu.
Ovaj zakonski tekst je trebao da se nađe na javnoj raspravi. Na način ne da to raspravljaju krijući neki tamo predsjednici mjesnih zajednica, nego da kompletna zainteresovana javnost i svi građani imaju pravo da stave primjedbe na ovaj zakon.
Sa njim se saglasio Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta, koji je poručio da sva crkvena imovina pripada mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
O tome nema šta se raspravlja, sve drugo je otimačin.
Poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić poručila je da je pitanje ovog zakona daleko od pravnog, te dodala da je to političko pitanje. Imala je poruku za poslanike vladajuće većine koji su podržali da vladin prijedlog ide na glavnu raspravu koja se očekuje u četvrtak 26. decembra.
U narodu je poznata izreka, caru carevo, Bogu Bože, i o to ste se opušili. Sestrinski, bratski vas upozoravam da ima neko iznad svih nas. Vi ste krenuli da ukradete cijelu jednu crkvu, sve ono što ona ima. Do sada ste krali ono što je na zemlji, a sad hoćete da ukradete ono što je za nebo vezano.
Članovi zakonodavnog odbora iz vladajuće DPS koji su glasali da prijedlog ide na glavnu raspravu u parlament tokom sjednice odbora nisu učestvovali u raspravi, dok je Andrija Popović iz Liberalne partije, koja je koalicijni partner DPS-a, kazao da podržava prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti jer je, kako smatra, u skladu sa ustavom i pravnim poretkom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Više stotina sveštenika i monaha Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve okupilo se jutros na protestu pred zgradom Skupštine Crne Gore zbog donošenja zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit Amfilohije pozvao je poslanike da bojkotuju glasanje.
Progoniti one koji ugrađuju svoju mladost, svoj život u ove svetinje, obnavljajući se njima i obnavljajući te svetinje. To može samo neko koji je izgubio razum, savjest i koji radi svojih interesa, privatnih, ličnih, radi svoje vlasti, pokušava da stvara i ugrađuje gradi Crnu Goru i njenu budućnost i budućnost njene djece.
Nakon što su izneli stavove o predloženom zakonu, sveštenstvo se uputilo na liturgiju Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. A kako je počelo današnje zasedanje Skupštine Crne Gore, javlja Srđan Janković.
U desetominutnom govoru lider opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić je saopštio da je taj politički savez odustao od nasilnih i drugih akcija koje je planirao tokom rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a kako je rekao na molbu mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija.
Dobili smo poziv i prihvatili poziv našeg mitropolita Amfilohija da odustanemo od onoga što smo planirali. A htjeli smo ovdje u ovoj skupštini, kako bi naš narod rekao, da napravimo bugarsku skupštinu. To je ona skupština koja ne može da se održi. Sve što vam se loše desi u buduće, možete vezati možda za ovo glasanje i za ovaj zakon. Okrećete prokletstvo na vas i na vaše porodice.
Odgovorio je predsjednik parlamenta Ivan Brajović, koji je prethodno zamolio poslanike vladajuće većine da ne odgovaraju na istup Andrije Mandića. Brajović je između ostalog odbacio stav Demokratskog fronta da država želi da otme imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Bratska molba i prokletstvo rijetko i ne mogu da idu zajedno. Ovdje niko ne otima crkve, crkvenu imovinu, ne otima ništa, nego donosi jedan zakon o kome će i čija će implementacija teći u godinama pred nama.
U ponovnom javljanju poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić je ponovio da će odustati od okupljanja građana u vrijeme glasanja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Možete da zahvalite mitropolitu Amfilohiju za ovo što smo mi danas ovakvi. Inače bi danas ili u četvrtak ovdje bilo na desetine hiljada ljudi ispred ovog parlamenta, kao što ih je bilo u Nikšiću ispred sabornog hrama, iako se ne bi odustalo od ovog zakona, ovaj parlament bi gorio. To da znate.
Predsjednik parlamenta Ivan Brajović.
Lijepo ako ste dobili takvu sugestiju od mitropolita Amfilohija, ali ova država će funkcionisati naravno u najboljoj mogućoj želji da bude na usluzi svim građanima Crne Gore. I niko neće napadati nekažnjeno njene institucije.
Većinom glasova je usvojen dnevni red na kome je jedna od tačaka Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vladajuća većina u parlamentu Republike Srpske prihvatila je program reformi Bosne i Hercegovine koji je juče upućen u sedište NATO-a u Briselu. Taj program ne prejudicira odluku o članstvu BiH u NATO, a u procesu odlučivanja o tome treba da bude održan referendum u Republici Srpskoj, stoji između ostalog u zaključku Skupštine RS. Opozicione stranke optužile su vlast da je Skupštini dostavljen dokument iz kog su izbačeni delovi koji govore da je program reformi u stvari godišnji nacionalni program koji znači aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO savezu. Predstavnici opozicionih partija najavili su proteste za četvrtak u Banja Luci zbog nasilnog incidenta koji se sinoć dogodio u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Entitetski ministar policije Dragan Lukač u zavrloj skupštinskoj atmosferi udario je opozicionog poslanika Draška Stanivukovića, zbog čega opozicija traži njegovu ostavku, izveštava Milorad Milojević.
Pauza.
Udario te, izvoli. Idi sjedi tamo. Idi sjedi tamo, majmure.
Ovo je snimak incidenta tokom kojeg je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač udario poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića. Lukač danas poručuje da se ne osjeća odgovornim, da ne razmišlja o ostavci, kao i da je tako reagovao jer se osjećao ugroženim.
Ja imam pravo da se branim kao i svaki čovjek u ovoj republici kad se osjeti ugroženim. Ja sam u tom trenutku se osjetio ugrožen od čovjeka koji prelazi preko čitave dvorane mašući rukama, prijeteći i unoseći se meni u facu. Sa namjerom šta da uradi? Ako je mislio nešto da mi kaže, to je mogao da uradi sa mjesta.
Draško Stanivuković danas kaže da nije ugrozio Lukača, te da je sinoć napadan i mimo skupštinskih klupa.
Dakle, poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik. Vrijeđao i imao namjeru da nasrne. Naravno, on će reći da to nisam, ali ja moram odmah reći da imam video snimak i danas ću ga objaviti u 17 časova.
Do prvog fizičkog obračuna, otkad postoji Narodna skupština Republike Srpske, došlo je u jeku ključale rasprave o dokumentu program reformi Bosne i Hercegovine. Opozicioni poslanici tvrdili su da im je član predsjedništva BiH Milorad Dodik predočio lažni dokument, te su na sve moguće načine galamom, uzvicima i bukom nastojali da ometu Dodikovo izlaganje i zasjedanje parlamenta. Opozicionari su dijelili i zastavice NATO pakta poslanicima, premijeru, ministrima i Dodiku.
Majde, vješ moli, šta ti mene moli, što nisi prekidao to kada je bilo vrijeme ovdje?
Ono što se sinoć dešavalo u entitetskom parlamentu ravno je kafanskim razmiricama i nema opravdanja za Lukačevo nasilno ponašanje, mišljenja je komunikolog Mladen Bubonjić.
Da će na kraju Lukač biti u javnosti, pogotovo u javnosti koja je sklona ovaj vladajućoj opciji, bit će proglašen žrtvom i bit će proglašen za taj njegov čin, će biti proglašen herojskim činom kojim je on dokazao da može da se brani od napadača, da može da se brani od onih koji napadaju Republiku Srpsku ili šta će već iskoristiti.
Osude nasilja u Skupštini stižu sa svih strana, a reagovali su iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, poručivši da nasilju i prijetnjama nema mjesta u demokratskoj raspravi, te da to nije način da se razriješe razlike u mišljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Zaposleni u Kliničkom centru Srbije u Beogradu su danas održali jednočasovni štrajk upozorenja sa zahtjevom da se zaposli novo stručno osoblje u toj zdravstvenoj ustanovi. Obustavu rada organizovao je novi sindikat Kliničkog centra koji tvrdi da su uslovi rada zbog manjka zaposlenih i pritisaka rukovodstva sve teži, izveštava Dušan Komarčević.
Zašto smo danas došli ovdje? Zbog buke i nevolje!
Rekao je Živorad Mrkić, predsjednik novog sindikata zdravstva, pred nekoliko desetina zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja okupljenih u krugu Kliničkog centra Srbije. Ta muka i nevolja o kojoj govori Mrkić prvenstveno se odnosi na manjak zaposlenih u zdravstvenom sektoru. O tome svedoči i medicinska sestra koja nam se predstavila samo imenom, Slavica.
Nas je jako malo. Počeo od lekara, odnosno od najvišeg do najnižeg profila. Upravo otpustili su sve transportere kao pomoćne radnike i možete misliti jednu sestru ostave na celom odeljenju samu. Pored lečenja, dijagnostika je prosto neophodna. Tu nam je potrebna pomoć, a mi je nemamo.
Zbog manjka medicinskih sestara njihove poslove delom preuzimaju i spremačice, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Stanković, koja kao spremačica radi na infektivnoj klinici u Beogradu.
Spremači najmanje rade svoj deo posla, jer ne mogu žene da stignu, zato što žene dolaze ujutru u 5:30, odrade svoj deo posla, od 7:30 kreće medicinski poslovi. Raznošenje materijala, otpusti, apoteka, to naš deo posla nije. To treba da rade znak medicinske sestre koje su završavale školu. Ja koja radim na intenzivnoj nezi, znači pre podne me šalju da idem na hepatit C, pa se popodne vraćam na svoje matično odeljenje. To je van svake pameti.
Koliko traje to?
Pa to traje, ja sam na klinici od 2011. godine i ništa se ne menja, a niko ništa ne preduzima.
Upravo zbog ovakvih iskustava, novi sindikat zdravstva traži od nadležnih da preduzmu hitne mere za kadrovsku popunu i povećanje broja zaposlenih u Kliničkom centru Srbije na mestima gde postoje deficitarna zanimanja. Prema rečima Živorada Mrkića, iz ovog problema proizilazi čitav niz drugih.
U jednom takvom odijumu nezadovoljstva i nedovoljnog broja ljudi, vrši se pritisak od strane rukovodstva na ljude da moraju da urade poslove koje oni to fizički ne mogu da urade. I onda tu imamo različite vrste pritisaka, pretnji, omalovažavanja i nipodaštavanja dostojanstva zaposlenih. Još jedan problem je isto tako izražen, a to je problem plaćanja prekovremenog rada. Naime, ne možemo mi da dozvolimo da ljudi rade prekovremeno zato što nedostaje ljudi, pa se mora raditi prekovremeno, a da im to ne bude plaćeno u skladu sa zakonom. Isto tako, zbog nedostatka kadrova počeli su ljude da šetaju iz organizacionog dela, da ih premeštaju na različite poslove bez ikakvog rešenja o privremenom premeštaju, odnosno aneksa ugovora o radu. Dakle, protivzakonito postupanje.
Predstavnici štrajkačkog odbora su nakon protesta u Kliničkom centru počeli pregovore sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Uprave Kliničkog centra. Prema Mrkićevim rečima, pregovori bi trebalo da traju nekoliko dana, a po njihovom okončanju novi sindikat će obavestiti javnost o rezultatima razgovora. Do tada radnici u zdravstvu nastavljaju da rade u okolnostima koje fizioterapeut Vladimir Živković opisuje sljedećim rečima.
Mi kao da smo u ratnom stanju, a nema rata nigde. Ja sam inače fizioterapeut, radim totalno neke nebulozne poslove, čak sam i u magazinu po potrebi.
Radio Slobodna Evropa zatražio je od Ministarstva zdravlja komentar na zahteve sindikalaca u Kliničkom centru, ali do zaključenja prilog nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio predlog zakona o slobodi veroispovesti. Parlament Republike Srpske prihvatio program reformi Bosne i Hercegovine. 8 civila ubijeno u ruskim vazdušnim napadima u Siriji. Radnici Kliničkog centra Srbije održali štrajk upozorenja. U Srbiji sutra kiša i sneg do 10 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako se u svetu gleda na uzroke razarajućih požara u Australiji. Katastrofa sa oko 200 požara u 4 australijske države obnovila je kritike da australijska konzervativna vlada ne radi dovoljno po pitanju klimatskih promjena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 8 civila ubijeno je u ruskim vazdušnim napadima na severozapadu Sirije, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Prema podacima te opozicione organizacije, meta vazdušnih napada bilo je selo Džobas na jugu provincije Idlib. Najmoderniji ruski borbeni avion Su-57 srušio se tokom trenažnog leta na ruskom Dalekom istoku, javio je Associated Press. Kako se navodi, pilot se spasava prilikom pada aviona u blizini Komsomolska na Amuru, nije napravljena šteta na tlu. U Suhojevoj fabrici u tom gradu napravljeno je 10 aviona Su-57 radi testiranja i borbene procene. Policija Novog Zelanda obustavila je potragu za dve osobe koje se vode kao nestale nakon erupcije vulkana na Belom ostrovu na severu zemlje. Kako prenosi Ajla Obradović, jedna od njih je australijska tinejdžerka, a drugi je novozelandski vodič.
Erupcija vulkana na Bijelom otoku ranije ovog mjeseca usmrtila je 19 osoba, uključujući dvije osobe koje nisu pronađene. Naime, u ponedjeljak je policija saopćila da je još jedna osoba preminula u bolnici u Oaklandu, čime je broj nastradalih porastao na 19. Vjeruje se da su tijela 17-godišnje Winone Jane Langford i 40-godišnjog Haydena Brian Marshall Inmana u vodi oko ostrva. Policija je navela da ova odluka dolazi nakon intenzivne obalne i zračne pretrage. Ali, uprkos potrazi, ništa bitno nije pronađeno. Porodice australske tinejdžerke i novozelandskog vodiča obaviještene su u ovoj odluci, a policija dodaje da su spremni reagovati ako se pojavi neka nova informacija. Sahrana za porodicu Langford će biti održana sljedeće sedmice. Roditelji nestale tinejdžerke Winone također su poginuli u erupciji. Njen brat Jesse Langford, koji ima 19 godina, preživio je u bolnici u Sidneju, javlja britanski Guardian. Inače, u vrijeme erupcije na ostrvu je bilo 47 turista, 24 državljana Australije, 9 Amerikanaca, 5 Novozelanđana, ostali su iz Njemačke, Velike Britanije, Kine i Malezije. Spasilački timovi, ali i vojska u nekoliko navrata su izvlačili tijela u rizičnim operacijama i u strahu od nove erupcije. Novozelandska policija otvorila je krivičnu istragu da utvrdi kako se dogodilo da je u erupciji vulkana na turističkom ostrvu moglo da pogine toliko osoba zato što je stepen prijetnje od aktivnosti vulkana bio podignut već nekoliko dana uoči erupcije. Zbog toga je otvoreno pitanje da li je trebalo dozvoliti turistima da obilaze Bijeli otok na sjeveru Novog Zelanda. Oko 10.000 turista svake godine obiđe ovaj vulkan koji je imao česte erupcije tokom posljednjih 50 godina, a prethodna je bila 2016. godine.
Petoro ljudi povređeno u stampedu u robnoj kući u predgrađu Sidneja dok su balonima spuštani poklon vaučeri za božićnu kupovinu. Nekoliko kupaca u tržnom centru Westfield povredilo se kada su u velikoj gužvi za balonima izgubili tlo pod nogama i pali. Povređena je i osoba koja je bila obučena u Deda Mraza. Od 12 povređenih, petoro je odvezeno u bolnicu sa ozljedama grudnog koša i bolovima u vratu i leđima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos požarima koji pustoše Australiju, premijer Scott Morrison čvrsto je stao u odbranu industrije uglja, pišu svjetski mediji. Katastrofa sa oko 200 požara u 4 australijske države obnovila je kritike da australijska konzervativna vlada ne radi dovoljno po pitanju klimatskih promjena, ali premijer Morrison, kako navodi Associated Press, odbija rezove u toj unosnoj industriji u Australiji, koja je najveći svjetski izvoznik uglja i tečnog prirodnog gasa. Nasuprot upozorenjima naučnika da su požari češći i intenzivniji sa posljedicama globalnog zagrevanja, Morrison je, kako prenosi BBC, rekao da neće mijenjati svoju politiku zbog panike. Mada su emisije ugljeničnih gasova u Australiji relativno niske, njen izvoz fosilnih goriva pokriva oko 7% svjetskih emisija, ukazuje britanski servis. Scott Morrison često tvrdi da Australija proizvodi samo 1,3% globalne emisije tih gasova, ali je činjenica, ukazuje Financial Times, da je njihova emisija po stanovniku među najvišim u svetu. Australiju obično zahvataju požari u letnjim mesecima, ali ove godine je sezona počela ranije sa kombinacijom ekstremnih vrućina i suša, ističe Wall Street Journal i ukazuje na navode stručnjaka za klimu sa Univerziteta u Melbourneu da uzroci požara, visoka temperatura i suša postaju češći sa klimatskim promenama. Požari su se intenzivirali blizu Sidneja tokom vikenda dok zvaničnici upozoravaju na opasnost od jedne od najgorih sezona požara poslednjih godina, piše Wall Street Journal. Više od 3 miliona hektara spaljeno je u požarima širom Australije u poslednjih par meseci. Devetoro ljudi je poginulo i uništeno je više od 950 domova. Oko 850 domova je izgorelo u Novom Južnom Velsu, najmnogoljudnijoj australijskoj državi, koja je paralizovana vanrednim stanjem i katastrofalnim uslovima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poslanici Skupštine Srbije započeli su sednicu na kojoj će razmatrati izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije. Skupština će razmotriti i predloge strategije odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije. Posle 13 godina 63. padobranska i 72. specijalna u Vojsci Srbije vraćaju se u status brigada. Od 2006. kada je formirana Vojska Srbije, bile su spuštene na rang bataljona i objedinjene u specijalnoj brigadi. Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, odluku o organizacijom i promenima u specijalnoj brigadi objasnio je kao ispravljanje nepravde prema onima koji su ginuli, ali i prema onima koje su ti heroji sačuvali. Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da su te specijalne jedinice, prvo u sastavu Jugoslovenske narodne armije i potom Vojske Jugoslavije, od 1991. do 1999. učestvovale na ratištima bivše Jugoslavije.
Ono po čemu ih najviše prepoznajemo verovatno jeste po učešću 72. brigade, a zatim i delova 63. padobranske u borbama oko Sarajeva, odnosno ove brigade su poslate u decembru 1993. godine na područje Bogošće sa zadatkom da preuzmu kontrolu nad brdom Žuč, koja je bila strateški važna pozicija za srpske snage u Bosni i Hercegovini. Taj podatak znamo iz presude Momčilu Perišiću.
Kolarić navodi da se 63. padobranska prepoznaje po učešću operacije Reka 27. aprila 1999.
Kada je ova jedinica zajedno sa drugim jedinicama Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije učestvovala u operaciji Reka koja je rezultirala ubistvom najmanje 350 albanskih civila. Ova operacija je rezultirala tome da je sa područja geografske doline Reke, zapadno od Đakovice, gotovo celokupno albansko stanovništvo proterano, a imamo i podatak da u Batajnici su ekshumirani posmrtni ostaci više žrtava iz ove operacije, odnosno njihov 309.
Kako objašnjavaju povratak ovih jedinica u rang brigada, obzirom na ove podatke, je pitanje koje smo uputili Ministarstvu odbrane, na koje odgovor za sada nije stigao. Ministar Vulin je saopštavajući odluku o reorganizaciji 21. decembra rekao:
nije na herojskim brigadama da postanu manji, da se umanje, zaborave i nestanu, već da se usprave, ojačaju, da pokažu da su u stanju, da su vredne onih što su bili pre njih. Ne vraćam ja vama danas čast. Niste je nikada ni izgubili, ni sudarajući se sa velikim i najvećim.
Jovana Kolarić iz VHP-a kaže da izjave ministra govore da se 63. i 72. vraćaju u novu strukturu ne uprkos ratnom angažovanju i iskustvu, nego upravo zbog toga.
Jer on prilikom najave o ponovnom formiranju ove dve brigade govori o ponosu i ispravljanju nepravde sam te dve brigade. Ovo nije na neki način iznenađenje ako imamo na umu jednu izjavu ministra Vulina koji se tiče o tome da je prošlo vreme stida i da je sada na redu vreme tihog ponosa, pa taj ponos postaje sve jači.
Čuli ste Jovanu Kolarić iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo. 63. padobranska i 72. specijalna brigada odlikovane su ordenom Narodnog heroja 1999. godine i ordenom ratne zastave 2000. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radovi na izgradnji novog gasovoda kojim bi Srbija trebalo da se priključi na turski tok privode se kraju na isti način kao što su i otpočeli, u tišini i bez medijske pompe. Naša Mila Đurđević prenosi kako je danas u selu Šajkaš u Vojvodini kroz koje je prošao gasovod.
Na mestu gde je ukopan gasovod u vojvođanskom selu Šajkaš na oko 70 km od Beograda, ostali su tragovi radnika, njihovih mašina i velika količina zemlje. Poljoprivrednici kroz čije njive prošao gasovod odmaraju do sledeće sezone. Među njima je i Mladen Bogojević, koji uzgaja soju na njivi površine oko 8600 kvadratnih metara.
Pa tamo gdje je slobodno, tamo oru, gdje nije slobodno, ne mogu oreti. Kod me ne znam, je zemlji poravno, ali tamo su ostavili ono kako skopali, ne znam, nisam bio na njih blato da ide. Vlada je sporavno zemlje, ono, nisu, nisu sporavno zemlje.
Za propalu sezonu poljoprivrednici su od izvođača radova dobili nadoknadu. Mladen Bogojević kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je naknada isplaćena.
Meni su isplatili kako su obećali, a ovo drugo ne znam.
Pa jeste vi zadovoljni?
Pa dobro, šta je to, ne mogu ja tražiti ono što ne pripada mi. Oni su rekli koliko to košta i toliko isplatili.
U naknadi štete posreduje mesna kancelarija Šajkaš, objašnjava sekretar Miroljub Medaković. Međutim, kako kaže, to je jedino u čemu su lokalne vlasti učestvovale kada je reč o izgradnji novog gasovoda.
Uloga mesne kancelarije je bila da spojimo te ljude. Znači, naša gazdinstva, vlasnika gazdinstava sa izvođačem radova, da bi oni u ličnom kontaktu sklapali te ugovore, pravili te obračunali te štete.
Meštani Šajkaša imaju malo informacije o gradnji gasovoda, iako su radovi u njihovom selu trajali 7 meseci. Pava Tepić ovako to objašnjava.
Nisu nam se ni obratili. Oni su to radili, ali meštanima ništa se obraćali nisu.
Većinski vlasnik gasovoda je ruski državni gigant Gazprom, dok je manji deo sredstava uložilo javno preduzeće iz Srbije, Srbijagas. Gasovod koji će Srbijom proći u dužini od 402 km građen je u tišini, a nije bilo ni svečanog obeležavanja početka radova. Projekat su inače od samog početka pratile kontroverze, a Energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije, u više navrate izrazila zabrinutost zbog toga što projekat nije urađen u skladu sa pravilima Evropske unije. Glavna zamjerka odnosi se na to da se omogući konkurencija. Po pravilima Evropske unije, jedna kompanija ne može biti vlasnik i gasa i gasovoda. Novim gasovodom povećat će se energetska zavisnost Srbije od Rusije, od koje inače isključivo i kupuje gas. Za Radio Slobodna Evropa iz Šajkaša, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tragediji na Dunavu, kada se u čamcu koji je potonuo juče utopilo 6 migranata, stradali su članovi 2 porodice iz Sirije i Iraka, koji su prethodno bili smešteni u prihvatnom centru u Srbiji, potvrđeno je agenciji Beta u Komesarijatu Srbije za izbjeglice i migracije. Oni su u noći između nedelji i ponedeljka u 2 čamca pokušali ilegalno da pređu u Hrvatsku preko Dunava kod Odžaka, a čamac koji se ukrcao deo njih na sredini reke je potonuo. Za svu decu do 12 godina koja su sa roditeljima smeštena u nekom od prihvatnih centara za migrante u Srbiji i ove godine obezbeđeni su novogodišnji paketići, saopšteno iz Komesarijata za izbeglice i migracije. Do kraja godine dobit će ih sva deca smeštena u prihvatnim centrima u Subotici, Somboru, Šidu, Banji Koviljači, Krnjači, Tutinu, Bosilegradu i Vranju. Kako navode iz Komesarijata, paketiće za decu migrante obezbedili su mnogobrojni donatori iz Srbije. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio predlog zakona o slobodi veroispovesti. Parlament Republike Srpske prihvatio program reformi Bosne i Hercegovine. 8 civila ubijeno u ruskim vazdušnim napadima u Siriji. Radnici Kliničkog centra Srbije održali štrajk upozorenja. U Srbiji sutra kiša i sneg do 10 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.